Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Konnichiwa, Nagore eta Epunto. Ondo zireste?
Bai, 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 bai.
Ba, gaur, bueno, indela gutxi urteko urtarorik ederrenean sartu berri gara. Uda berria, uda eta neguen ostean dagoen urtarorik onenean. Baina gaur ez dugu klima aldaketak ezabazten, ezabarazten ari den. Aroietaz hitzein behar, printzipioz, baizik eta koloren inguruan, haren kolorearen inguruan, eta zehazki kolore... Batez?
Bai, bai, ez, Benitok kantatzen du bezala, udazken koloretan sartu gera, eta zuk udazkenarekin identifikatuko bazenu, beharko bazenu kolore bat?
Ni barkatu spoiler txarra idea, baina ni marroia.
Bale, ba ez dugu hortaz hitzen ingo. Laranja hitzen ingo dugu, ba...
Baina, gertu do.
Bai, gainera historia oso mamitsua daukan kolorea da. Eta gainera lotuta dago, ba hori, gure podcast honetan, ez? Kutxunenetako badan gaiarekin, monarkiarekin.
Nosondo.
Eta askotan egiten dugun bezala, pixka bat etimologiarekin hasiko gera, ez? Laranja hitza, ez? Nundi datorren nahiko garbi dago, ez? Oda, koloreak eta frutak izen berdina dutela.
Argi dagona da, euskaratik ez datorrela, ze kolore horri deitzeko hitzik ez dakau.
Ez.
Mai egunen bat berdea bezala.
Ez, eta Sabinok ere ez zuen asmatu.
Agi ja, baitu. Horlegi
bai. Eta... dik ez dago, ez. Kontua da, lehengo aldiz, ez, jasota sanskritoz, jaso zela, Indian beraz, antzinaroan, eta naranga. Esaten zioten, laranja ondoari, hau da...
zuaitzari.
Bai, zuaitzari. Eta, ba, pixkanaka, ez, frutarbola, asiatik... Ez, ekialetik mendebaldera zabalduala, ba, pertsiarrek adibidez narang esaten zioten frutari, eta Al-Andaluseko arabiarrek naranga o naranja antzeko zerbait esaten zioten. Eta erdiaroan laranjak Al-Andalusen bidez sartu ziren Europan, eta beraz, orain dako aguna da, Europako hizkuntza gehienetan oso antzekoa dela hori, ez? Naranja, gazteleraz, oga zen hartu zuela eta ez aderantziz. Eta orduan ere galdera da, zergatik ez orduan azenario kolorea, ez? Zergatik laranja.
Ba, EGB nire klasean ilegorria zuen ikaskideari azenario deitzen zioten bullying eta maitasunaren arteko muga lauso hortan.
Ba, historikoki oso zuzena ez da, ze jatorriz, naturan, azenarioak ez dira laranja kolorekoak.
Ara.
Gehienak ez behintzat. Azenaria kontsumitzen antzinaroan hasi ziren, Asian, baita ere, laranja bezala. Egungo Iran Afganistan inguruan, eta orduan ez zuten konsumitzen sustraia, gaur egun bezala. Ostoak eta zurtoinak konsumitzen zituzten, pues, gaur egun perrexila jaten dugun bezala.
Ostoie jaten zituzten?
Bai, bai. Sustraia gehien bat txuriak ziren, eta asko ze garratzagoak, eta... baina bat zeuden ere, pues, kolore horixka, morea, laranja, ez? Zeukatenak, eta handetik aurre hasi ziren nagusitzen gaur egun, ez? Ezagutu eta zabaldu diren laranja kolore bizi hortako azenarioak, ez? Egia da, behira, Jakoba Errekondok iaz argian idatzi zuen artikulo bat, pixka bat, ez, orain kontatuko duena kontatzen, ez? Eta berak esatezun, berriro ere merkatuetan hasi dira pixkanaka beste koloretako azenarioak sartzen.
Bai, orain esatezula, bai, ez? Gehiago, bai. Uste, lehen ziren betikoak eta bai.
Bai. Ez, laranjak oso mamitsuak, gozoak, ez? Eta Ba hori, herbeheretarrei galdetu ezkero, esango dizute, beraiek asmatu zituztela ba hori, azenario laranjak, ez? Eta hori izan zen, 16. mendearen amaieran, Gileen Orantzekoak bat egin zuen herbeheretarrekin Espainiaren aurka.
Ah, baitu.
Orduan Espainiar, oza, Espainiako erresumaren, ez? Parte zen ziren herbehereak.
Opa, Gileen.
Eta bai, Gileenek irabazi, ez, lortu zuen Espainiarra garaitzea, herbehereek zera independentzia lortu zuten eta Gileen izan zen ba hori, lehenengo erregea. Eta gaina aberriaren aitatza daukate, han, ez? Eta orduan, urrengo mendean, 17. mendean, herbeheretako nekazariak hasi ziren, pues pixka bat, ez, betakaroteno asko, ez, zeukaten aldaera hoiek, obesten, ez, eta genetikoki lortzen...
Erregaren omenez?
Karo, erregaren abiztenaren omenez, ez.
Eta bururatu bat zaizu, azenarioak eta erregaren arteko lotura, eh?
Bai, bai.
Holanda rauek.
Eta ez duten bakarrik egin zea azenarekin, tulipanekin ere.
Mira, bai.
Tulipanek lortu zituzten kolore guztitakoak, baina laranja ere lortu zuten, eta hori, laranja koloreko edo zein gauza, ez?
Edo, ja, segurazki, futbol selezioaren kolorea lehenago izango zen, eta horren ostean,
ez? Ez dakit, ba, kontua da, egia da, kirol selezioak, ez, herberetakoak, laranja dirala, eta bandera, ez da, da urdina, txuria eta gorria.
Bai, sososoa.
Bai, edo adibidez, erregaren egunean, ez, urtero ospatzen dute herbeheretan, Amsterdamen, hiriburuan, ba, jendea laranjaz jazten da, dana laranjaz betetzen da, ez, eta hor, bueno, hor dago kontu bat, uste dutuen, oraindikaren apirilean ospatzen dela erregaren eguna, eta erregaren egunarekin egiten dutena da, da, tronuan dagoen errege edo erreginaren urte betetze egun hartzen dute. Eta horrek arrisku badauka.
No joten daldatzen urtero, ez? Bueno, urtero, bai, erregero.
Hori da.
Edo erreginero.
Baina adibidez, Beatriz erreginak, oraingo Gileen erregaren amak, uste urtarrilean egite zituela urteak. Eta gara, urtarrilean Amsterdamen ospatzeko gogaundirik ez daukazu.
Bueno, kofizo baten barruan, bai.
Orduan, apirilaren 30ra mantendu zuten hori zelako haren amak, oraingo erregaren amonak, amonaren urte betetzea. Eta, kado, oraingoak uste apirilaren 27an edo betetzen dituela. Baina, zalantza sortu zaizu, egia ote da, gurasoek propio enkargatuko zuten, ez, data konkretu batian jaiotzeko,
osa, ja nahi eta onertekoak eta ja zituzten noiz jaio, gero festan pentsatuta.
Bai, edo jaio eta gordeta izaten dute, ez? Ola, data, ez? Egoki bat. Eta behiratu duena da, hiru alaba dituzte, ez? Eta behiratu duena, noiz jaio ziren. Eta zaharrena, abenduaren 7an jaio da.
Oso ondo.
Bigarrena ekainaren 26an eta hirugarrena apirilaren 10ean.
Pues bigarrena jarrezatela, ez?
Ez dakit, no, claro, horrek ze sortu dezake. Igual borboie bezala, tiro bat eskapatuko zaie edo...
Claro, laranjari egin tiro.
Hori da. Neri soluzio bat okurritze zait, eta da...
Monarkia kentzea.
Hori da, errepublika.
Nostea ikusi zaitut.
Eta eguna ospatzen jarraitzea, eh? Nik aspaldi hori bizi izan nun, zera, erregina zenean, apirilaren 30ean, eta oso egun polita da.
Erregeri gabeko eguna.
Hori da, hori da. Eta aukeratzen duzu, nahi duzun data.
Bai, laranja eskonda, eta zela duna.
Hori da, bai, bai. Kontua da, Oganx edo Orange edo, ez, abizen hori nundi deatorkio, ez, errege familiari, ze, orain ere, Orange Nasau familia da, ez? Herbeheretako tronuan dagoena.
Orantz Nasau.
Bai.
Mantendu kolonia baten izena, ez?
Bai, kolonia batzuk ere izan zituzten. Kontua da, Gileen Orantzekoaren familiak, ez? Zera, Okzitaniako Orantxe irian du jatorria, bertako jaunak ziren, eta hortik atorkio. Orduan, Okzitaniako hiri horrek izen hori, frantzesezko izen hori, nundi dator. Ba, berez, erromatarrek fundatu zuten hiria Kristo aurreko 35. urtean, Aurasio izena zeukan, Okzitanieraz Aurenja esaten diote, baina frantzesez, hogan, xau da, laranjaren izen bera. eta pixka bat evoluzionatu zuen, ez? Horre iritsi arte, baino esaten dute batzuek frutarekin ere badaukala zer ikusia, ze mediterraneotik zetozen laranjak, Europan barrena, ez, zabaltzeko, merkataritza bide nagusietakoa orantxetik pasatzen zen. Mm. Bai.
Gero orangista unionista irlandesekin ere, agian loturaren bat izango.
Jakina, bai, bai, bai. Mm. Bai, bai. Baina, bueno, esan dugu, laranjak Frantziako erresumatik pasatzen zirela, ez?
Bai.
Baina ez zituzten bertan azten, beranduago arte. Eta esan bezala, aurrera goi iritsi zen lehengo laranjondoa Frantziako erresumara, eta nondik iritsi zen?
Mm, galdera...
Bai.
Rentoño ikusita gertutik izan berko.
Hemendik, bai. Venga, Nafarroako erresumatik.
Toma.
Bai.
Nafar laranjak.
Bai.
Oso ezaguna munduan.
Ba, hau, nahiko bai. Ezaguna egin zan bere garaian, eta bueno, eta ina historia nahiko monarkiaren ekin lotuta dago.
Bai.
Hau ere.
Ondo.
Eta gaina drama badauka, ez? Desamodio historio bada, eta...
Drama Nafarra?
Bai, bai, bai.
Hala. But I miss you in the morning when I see the sun. Something in the orange tells me we're not done. To you I'm just a man, to me you're all I am. Where the hell am I supposed to go? I poison myself again. Something in the orange tells me you're never coming home. Drama Nafarroan, ia ba.
Bai, historioaren protagonista, hasierakoa behintzat, Leonor Trastamarakoa da, edo Gaztelakoa. Leonor zen...
Nola ez da izango erregina izen hori jartzen baizute, ez? Leonor Trastamarakoa,
bai.
Ez da izango ba, ez dakit, futbol, defentsa, ez, zenbor duzu, hola, ez?
Bai, pues, kontua, gaina hau zen, Gaztelako Enrique Bigarrenaren alaba eta Nafarroako Carlos Hirugarrenaren emaztea.
Mhm.
Eta, ba hori, egun batez, hori, 15. mende hasieran, Citrus Bigaradia aldaerako bost laranjondo hasi erein zituen Leonorrek, eta bi bertsio daude, ez, zergatik, edo nolatan erein zituen hasi horiek. Bertsio soilena da, pues Carlos Bigarrenak urte batzurenago Mediterraneoko kostaletik ekarriarazi zuen laranjondo bat, eta Leonorri pues fruituak, ez? Laranjondo horrek emate zituen laranja, pues oso gustuko zituen, ez? Oso garratzak mingotsak omen ziren, eta horregatik, pues besterik gabe, ez? Laranjaren hasiak loreontzi batean sartu zituen.
Betuz historia sakona, ez? O sea, erregina bati gustatu litzaion aitatxon oparia eta edo ekarri zizkion laranjak eta
hori da.
Eta 5 urte da gero guk badakigu.
Kontua da, ez? Drama pixka bat jartzeagatik.
Bai, mesedez.
Kontua da senar emazteak ez omen ziren bat ere ondo konpontzen, ez? Nafarroko erregeak bost sasiko semealaba zituen.
Mm.
Ofizialki.
Ofizialki sasiko.
Bai, eta sasikoa gaina gortean bizi ziren. Herriberriko gazteluan bizi ziren. Eta gainera Leonorrek ba bere semealabak balira bezala zaintzen omen zituen eta hori guztia. Egia da arazoa zituztela bai, ze 1375 ezkondu ziren, 88an banandu egin ziren eta Leonor Gaztelara itzuli zen, eta gero 1385 berriro itzuli zen Nafarroara, eta han handik aurrera zoriontsu izan omen ziren 8 semealaba izan zituzten.
Bai.
Bueno, kontua da arratsalde batez, erregina sasikoekin merindatzen ari omen zela, eta laranjaren zaporeak ez barruan gordeta zeukan garraztasuna gogorakarri omen zion, eta eskatu zien aurrei joateko, eta bakarri geratu zenean, bost malko bota omen zituen. Sasiko bakoitzeko bat.
Begi berdinetik?
Hori ez dakigu.
Ez dago jasota.
Kontua da, laranjaren haziak, zeuzkala urrezko platertxo batean, eta malkoak, ez, haien gainean erori zirenean, pues, ernetu egin ziren hazi horiek.
Eta gero elefante arroz bat jetzi zen Harley Davidson batean, eta zen zion, zizatek Rex. Ipuñan...
Ba, ez kasu honetan, Gazteluko lorategia zaintzeko, senarrak, Carlosek ba, zeukan zera, lorazain bat, Valentziatik ekarritakoa, egokia, ez, daran jonduak eta zaintzeko, Mateu Enserra izenekoa. Eta, ba hori, Enserra maixuari eman zizkion, berak bostazioiek, ez, batera sartu zitzan. Eta Carlosi ez omen zion sekula utzi, ba hori, ez, bere saminean ernetutako landarearen fruituak dastatzen.
Ze gogorra, historia.
Bai,
han ikusi egunero laranjak eta ezin jan
da. Drama hemen bukatzen da eta hemendik aurrera hasten da laranjondoaren peripluaa, bidaia. Kontua da Leonor 1816an hiltzen, Iruñean. Ja, eta orduan laranjondoa Erriberritik gorte berrira Iruñera eraman zuten ja. Orduan eta antxe egon zen 1789 arte. Orduan Katalina lehengoa erreginak Bretainako Ana lengusinari eman zion, ba, ezkontza opari moduan. Anak, Frantziako Luis Ana, zera, ez, Bretainakoa, Frantziako Luis Amabigarrenarekin ezkondu zenean, orduan zuaitza, ez, areara eman zuten, esan bezala, eta, ba hori, diotenez, lehen esan dugun bezala, hori izan zen Frantziako erresuman sartu zen lehengo laran jondoa.
Historia dertzeko izan ziteken, baina...
Bai, eta laranjonde hori ipini zuten Frantziako kondestable nagusiaren jauregian, Carlos Borboikoa zen. Carlos Borboikoak arazo batzuk izan zituen, gatazka batean beste bandora pasa zen, ez? Carlos Bosgarrena, ez? Emperadorearekin bate egin omen zuen, kontua da, bere ondasun guztia konfiskatu zizkiotela.
Eta tartean?
Eta tartean zuaitza.
Hala.
Eta konfiskazio aktak...
Euskia borboi egin ere hori.
Bai, bai, bai.
Lanan jondoak ere, lapurtzen dizkibote.
Zer izta gogorra, borboiena. Kontua da hori, konfiskazio aktak gorde dirala, eta hor, deskribatzen da zuaitza. Bostadarreko laranjondoa, Iruñetik ekarritakoa. Bostadarrak denboraz bat egin duten jatorrizko bost zuaitzetatik azten dira. Hau da...
Bostak bat?
Bai, hori da, bostak bat. Bai.
Ostra.
Bai, bai, bi falta dira, baina bai. Eta handik aurrera, neko zentzugabea den arren, Le Grand Bourbon edo Borboi handia deitu zioten zuaitzari.
Orduan txasiko zen usteltzen zuaitza.
O handik anaba irango zuen pixka bat. Bai, 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 beste mende batzuk.
Ostra.
Bai, bai.
Ja, gorra zan, gure...
Bai, Frantzisko lehengoak, Frantziakoak, 1522an, orduako ja bat zezkan urte batzuk, zuaitzak. Zera, Fontainebleauko jauregira eraman zuen, eta 1687an, beste mendeterdi, Versailles jauregia eraikitzen hasi zen, bera ez, bera ginduz, Luis Amalaugarrena, eta orduan, bueno, zera, jauregia eraikitzeaz gain, lorategi, ez, haundi, ederroiek diseinatu zituzten, Jules Arduin Mansart, arkitekto ezagunak diseinatu zuen adiz, Logan Segi, ez? Laran jondoa dauden tokia, eta diseinatu zuen propio laran jondo hori sartzeko. Bai, bai. Beste batzuk ere jarri zituzten, ez? Limoi jondoak ere bai, eta oraindik gaur egun Logan Segi hor dago, eta zitrikoak dauzka oraindik. Eta beste mende bat egon zen hor, monarkia bezala. 1783ko urtarrilean Luis XVI lepoa moztu zioten.
Agarra da, zutoina moztu zioten arte.
Eta zuaitzak Frantziako monarkia baino urte bete gehiago iraun zuen. 1784ko negua oso gorra izan zen. Eta orduan hil zen. Gure laranjondo nafar boskoitz.
Bai, izen bajar hartu zaio, ez?
Bai, legra, ez? Borboia hundia, ez?
Hori, ez?
Ez.
Duze, hola...
Dramatikoagoa.
Bai, bai, ikusita zen malotan
manditu.
Bai. Bueno, benito lertxun dira eskatuko dira, seguro. Bai. Ez matuko gula zuzer, hola...
Kontua, ia lareun urtez euskala, zuaitzak eta esaten dutenez, adaburuak 16 metro neurtzen zituen. Bai.
Sí, metro.
Palazioak lurrera doaz, kartzeletako ormak pitzatu egin dira. Eta gu libro gabiltza, kaletan dirantezko galtza, laranjaz jantzirik, libro, libro.
Ruperrek, ez, abestionen bukaeran, laranjaz jantzita egotea lotzen du askatasunarekin, baina ez dakit horrela dan, ez? Gero gainera, esaten du, ez, palazioak lurrera doaz, Versalleseko jauregia oraindik antzuti dago, baina egia da erregearen burua lurrera erori zela, bai.
Ruperren garaian agian bai laranja izan ziteken askatasunen kolorearen
ez dakit
ondik atadun. Gaur egun serien eraginez ez dakit pa, ez?
Bai, kontua da gaur egun lotzen dugula presoekin, ez? Batez ere estatuetako pelikuletan, serietan ikusten ditugu presoak laranja koloreko uniformez, eta egia da, historikoekin nahiko kontu berria dela. 1970-ko hamarkadatik aurrera hasi ziala presoak laranjaz jazten, hori baino lehen marradun jantziekin lotzen ditugu presoak, hori zera, antzinagoti dator, erdiaroan marradun jantziak era, zera, nolabai ziren baztertuen jantziak. Pues, Eliza Katolikoak deabruarekin lotze zitun hori jantzi marradunak, prostitutak, borreroak, legendunak, sasikumeak.
Bai, jende ona.
Bai.
Dena marradunak.
Hoiek marradun jantzi, ez? Marraz jaztearazi zituzten, tazkenean zan sinalatzeko modu bat, ez? Eta gero, ba, presoak marraz edo laranjaz jaztearenak, azkenean motibo berdina du, ez? Erraz bereiztea. Baztertu edo espetxeratu nahi dezun hori.
The animals, trap, 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 till the cages fall. The cages fall, the day is new, and everyone is waiting, waiting on you, and you've got time. Think of all the roads, think of all their crossings. Taking steps is easy, standing still is hard. Remember all their faces, remember all their voices. Everything is different.
Serio on alda.
Orange is the New Black.
Mm-hmm.
Ni gustora. Bai, ikusi non.
Iruitze
zait beste serie asko bezala, ez, denboraldi asko
asko, ez?
Asko, bai, eta azkenean pixka bat bera egiten dula,
yeah.
Bai, azkeneko denboraldietan, baina bai, kontua da laranjaren kontu honekin,
izen burutik azita,
bai, Google-i galetu niola inglesez, ez? Ez zergatik, ez? Presoen hori, jantzi laranja hori. Eta erabiltzaileen erantzun gehiena, pues, esan deguna, ez bat zeto zen, esateko, errazago bereizteko.
Zala,
bai. Batzu diote, barruan ere, hau da, espetxe barruan, funtzionarioak edo bertako langileak eta presoak bereizteko. Egia da, orain kolore gehiore badaudela, gorria adibidez preso arriskutsuen entzat erabiltzen dute, grisak ere badaude, igual ez. Azkenean da hori, begiratu batean jakiteko, ez?
Zein dan zein.
Hori da, hori da. Bestatzu diote, ies egin ezkero, errezago berizteko.
Claro.
Eta oso esanguratsu eritu zidan, bizpairu erantzunetan, nabardura bat egite zutela, eta esate zuten zuzenean, presoi errezago tiro egiteko.
Ara, behitu ze ondo.
Bai.
Ba, behitu ze zero be, ez? Ze ondo, ba, gure entzulei jendeari errazago nola tiro pare bat emateko ikastaro txiki honekin, ba, agian horrela bukatu esakegu,
Bai, ni zelantza bageratu zaiz, egia da, esaten dutenez, koloreek emozioak eragiten dizkigute, ez?
Bai.
Eta orduan, ikusita hori, ez? Naran, laranja kolorea tiroekin, ez? Lotuta dagola, agian Donald Trumpen arpegiari begiratuta.
Azala, bai.
Berez, behaien zalei, ez? Ba, armak, ez, erabiltzeko eta ezagik Kapitolioa asaltatzeko gogoa sartze zaiela.
Ese ba. Ese leke, ese leke. Ez dakit ni laranja eta sentsazio ez dakit, ez? gorrilla, beltza, txuria, eta horiek emate dute agian, ja, lotura zuzen hau, laranja, bueno, gorko zaila eta gero agian, ergi hau ikusiko ezer eragiten dian. Baina, bueno, ez dube, probatu una far laranjak, baten batean goa, balentetik ikarrita, baina, bueno, Nafarroan salduta, eta sasoikoak beti ere, ezta?
Hori da.
Eta bize, oso sasuntxoa diela, eta gora udazkena.
Bai, eta herbereak.
Eta herbereak. Eta kofisopak.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.